Մաս 17-րդ 100 մղոն 10 օրում Սովորաբար արևադարձային անտառում, բաց երկնքի տակ գիշերող ուղևորները կամ թափառաշրջիկները, լուսադեմին արթնանում են տարօրինակ և անախորժ մի ժխորից։ Այդ առավոտյան համերգում լսվում է և կչկչոց, և կռնչյուն, և քևքևում, և հաչոց, և փնթփնթոց։ Կապիկներն են դրանք, որ այդ ձևով ողջունում են արևածակը։ Այստեղ իրար են հանդիպում փոքրիկ մարիկինան, գույնզգույն դիմագծով ռագուինը, մոխրագույն մոնոն, որոնց մորթուց կարմրամորթները հրացանի պատյան են պատրաստում, ինչպես նաև այդ ընտանիքի բազմաթիվ այլ տեսակները։ Այս զանազան չորեքթաթանիներից ամենահետաքրքիրները անժխտելիորեն երկար պոչանի բեհեղ զեբուղի դեմքով կռնչացող կապիկներն են, երբ արևը ծագում է, հոտի ամենատարիքոտը հանդիսավոր և չարագուշակ ձայնով մի միալար երգ է ծոր տալիս։ Խմբի բարիտոնն է դա։ Նրանից հետո երիտասարդ տենորները կրկնում են առևոտյան սիմֆոնիան։ Հնդկացիներն ասում են, թե կռնչաններն իրենց առևոտյան աղոթքն են անում։ Բայց այդ օրը այս կամ այն պատճառով այդ չորեքթաթանիներից ոչ մեկը անտառը չդղրդացրեց սովորական համերգով։ Կապիկների այս վարմունքից անշուշտ դժգոհ կլինեին քոչվոր կարմրամորթները, ոչ թե այն պատճառով, որ այդ խմբերքը նրանց հաճույք էր պատճառում, այլ որովհետև նրանք կապիկ են որսում այդ կենդանիների մսի համար, որը շատ համեղ է, մանավանդ ապխտածը։ Դիկ Սենդը և նրա ուղեկիցները անկասկած տեղյակ չէին կռնչան կապիկների սովորությանը, այլապես այդ լռությունը նրանց զարմանքը կշարժեր։ Նրանք արթնացան իրար հետևից և լավ կազդուրված, այդ մի քանի ժամվա ընթացքում ոչ մի աղմուկ չէր եղել։ Փոքրիկ Ջեկն աչք բացողներից վերջինը չեղավ։ Նրա առաջին հարցը եղավ, թե արդյոք Հերկուլեսը գիշերը գայլ չէր կերել։ Ոչ մի գայլ չէր երևացել, և ուրեմն Հերկուլեսը դեռևս չէր նախաճաշել։ Մյուս ուղևորները նույնպես քաղցած էին, և Նանը նախաճաշի պատրաստությամբ զբաղվեց։ Նախաճաշը նույնն էր, ինչ որ նախորդ օրվա ընթրիքը, բայց անտառի առավոտյան թարմ օդը այնպես էր բոլորի ախորժակը բացել, որ ոչ ոք չէր մտածում դժգոհել։ Բոլորը հասկանում էին, որ պետք էր լավ կազդուրվել այդ օրվա ուղևորության համար, ուստի և լավ նախաճաշեցին։ Առաջին անգամ իր կյանքում գուցե կուզեն Բենեդիկտը հասկացավ, որ ուտելը անօգուտ կամ ավելորդ բան չէ կյանքի համար, սակայն հայտարարեց, թե ձեռքերը գրպանում զբոսնելու համար չէ, որ եկել էր այս երկիրը, և եթե Հերկուլեսը դարձյալ արգելի նրան կոկոուսներ կամ այլ լուսավոր ճանճեր հավաքել, ինքը Հերկուլեսի հախից կգա։ Այդ սպառնալիքը իհարկե այնքան էլ չվախեցրեց հսկային, սակայն տիկին Ուելդոնը նրան մի կողմ տարավ և ասաց, թե կարող էր այդ մեծ երեխային թույլ տալ վազվզել աջ ու ձախ, բայց պայմանով, որ աչքից չհեռացներ նրան։ Պետք չէր բոլորովին զրկել կուզեմ Բենեդիկտին իր տարիքին անհրաժեշտ հաճույքներից։ Առավոտյան ժամը 7-ին փոքրիկ խումբը ուղվեց դեպի արևելք, պահելով նախորդ օրը սահմանված կարգը։ Անտառը անվերջ շարունակվում էր։ Անմշակ հողի վրա, որտեղ ջերմությունն ու խոնավությունը միացած աշխուժացնում են բուսականությունը, շատ բնական էր, որ բուսական աշխարհը Երևան էր գալիս իր ամբողջ չզորությամբ։ Այս ընդարձակ սարահարթի զուգահեռականը գրեթե զուգորդում էր արևադարձային լայնություններին, և ամառվա մի քանի ամիսներին արևը անցնելով զենիթից առատորեն թափում էր ուղղահայաց ճառագայթները։ Ջերմության ահագին պաշար կար կուտակված այդ հողերում, որոնց ներքնաշերտը խոնավ էր մնում։ Զարմանալի չէր ուրեմն այս հրաշալի անտառային շարքը կամ ավելի շուտ անվերջանալի անտառը։ Սակայն Դիկ Սենդի ուշադրությունից չվրիպեց հետևյալ երևույթը։ Ըստ Հարիսի, ուղևորները գտնվում էին պամպասների շրջանում։ Մինչդեռ հնդկակվիչների լեզվով պամպաս նշանակում է դաշտ, և եթե հիշողությունը չէր դավաճանում իրեն, նա վերհիշում էր, որ այդ դաշտերը առանց ջրի, ծառազուրկ, քարազուրկ անձրևային եղանակներին ուխտապշերով ծածկվող շրջաններ էին։ Ուխտապշերը տաք եղանակները սկսվելու հետ բարձրանում, համարյա անանցանելի թփուտներ էին առաջացնում։ Այդ դաշտերում աճում էին նաև գաճաճ ծառեր, փշոտ թփեր։ Ամբողջ բուսականությունը այդ դաշտերին չորու ցամաք և անապատային տեսք էին տալիս։ Մինչդեռ այստեղ բոլորովին տարբեր էր, սկսած այն րոպեից, երբ ամերիկացու առաջնորդությամբ փոքր խումբը հեռացել էր ծովափից։ Անտառը շարունակում էր տարածվել մինչև հորիզոնի սահմանները։ Ոչ, այդ պամպասն այն չէր, ինչ որ պատկերացնում էր պատանին։ Գուցե, ինչպես ասել էր Հարիսը, Ատակաման յուրահատուկ շրջան է։ Մինչդեռ Դիկ Սենդը Ատակամայի մասին միայն գիտեր, որ Հարավային Ամերիկայի ընդարձակ անապատներից մեկն է, փռված անդերի ու խաղաղ օվկիանոսի միջև։ Դիկ Սենդը օրվա ընթացքում այդ մասին մի քանի հարց տվեց ամերիկացուն և իր զարմանքը հայտնեց պամպասի այդ տարօրինակ տեսքի նկատմամբ։ Սակայն Հարիսը հեշտությամբ ցրեց պատանու կասկածները, Բոլիվիայի այս շրջանի մասին ամենաճիշտ տեղեկություններ տալով և այդպիսով այդ երկրի հետ իր խոր ծանոթությունը ցուցաբերելով։ «Դուք իրավացի եք, պատանի բարեկամս», ասաց նա։ «Իսկական պամպասը ճիշտ այնպես է, ինչպես նկարագրել են ճանապարհորդները գրքերում. այսինքն բավական ջրազուրկ մի հարթավայր, որի միջով անցնելը հաճախ դժվար է. Պամպասները հիշեցնում են Հյուսիսային Ամերիկայի մեր սավանները, այն տարբերությամբ, որ նրանք մի քիչ ավելի ճահճային են. այդպես է Ռիո Կոլորադոյի պամպասը, այդպես են Օրինկոյի և Վենեսուելայի լանոսները, բայց այստեղ մենք այնպիսի շրջանում ենք, որի տեսքը ինձ ևս զարմացնում է. ճիշտ է, առաջին անգամն է, որ գնում եմ այս սարահարթով, որը զգալիորեն կրճատում է մեր ճանապարհը. բայց եթե նախապես չեմ եղել այս շրջանում, գիտեմ, որ այն խիստ տարբերվում է իսկական պամպասից. այս վերջինը դուք կգտնեիք ոչ թե արևմտյան կորդիլերի և անդերի բարձր լեռնաշղթայի միջև, այլ մարցամաքի ամբողջ արևելյան մասում, որը տարածվում է միջև Ատլանտյան օվկիանոսը»։ «Ուրեմն պետք է անցնենք անդերի լեռնաշղթան?» աշխուժորեն հարցրեց Դիկ Սենդը։ «Ոչ, պատանի բարեկամս, ոչ», պատասխանեց ամերիկացին ժպտալով։ «Չէ, որ ես ասացի, դուք կգտնեիք և ոչ թե կգտնեք. հանգստացեք, մենք չենք հեռանա այս սարահարթից, որի ամենաբարձր գագաթները 1500 ոտնաչափից ավելի չեն. իսկ եթե պետք լիներ անցնել անդերը, մեր ունեցած փոխադրական միջոցներով ես երբեք ձեզ չէի գրավի այդպիսի խելագար ուղևորության մեջ»։ «Արդարև», պատասխանեց Դիկ Սենդը, «ավելի լավ կլիներ հետևել ծովափին»։ «Օ, 100 անգամ», հաստատեց Հարիսը։ «Սակայն Սան Ֆելիչեի հացիենտան անդերի այս կողմն է գտնվում. այդպիսով թե առաջին և թե երկրորդ դեպքում մեր ուղևորությունը ոչ մի իրական դժվարության չի հանդիպի»։ «Իսկ դուք չեք վախենում, թե կմոլորվեք այս անտառում, որն առաջին անգամ եք անցնում»,» հարցրեց Դիկ Սենդը։ «Ոչ, պատանի բարեկամ, ոչ», պատասխանեց Հարիսը։ «Ես լավ գիտեմ, որ այս անտառը ընդարձակ ծովի է նմանվում, կամ ավելի շուտ ծովի հատակի, որտեղ նույնիսկ ծովայինը չի կարող որոշել իր աշխարհագրական դիրքը. սակայն սովորած լինելով ճամփորդել անտառում, ես կարող եմ ճանապարհը գտնել նույնիսկ ծառերի դիրքից, նրանց տերևների ուղղությունից, հողի կազմից և ռելիեֆից, ինչպես և հազարավոր այլ նշաններից, որոնք խուսափում են ձեր աչքերից. վստահ եղեք, ես կառաջնորդեմ ձեզ և ձերայիններին այնտեղ, ուր գնալու եք»։ Հարիս այս խոսքերն արտասանում էր շատ որոշակի։ Դիկ Սենդը և նա խմբի առաջն անցած հաճախ խոսակցում էին, և ոչ ոք չէր մասնակցում այդ խոսակցությանը, եթե պատանին այնպիսի մտահոգություն էր զգում, որը ամերիկացին չէր կարողանում փարատել, ավելի լավ էր համարում ոչ ոքի չհայտնել։ Ապրիլի 8-ի, 9-ի, 10-ի, 11-ի, 12-ի օրերն անցան առանց որևէ դեպքի։ Օրական 8-9 մղոնից ավելի առաջ չէին գնում։ Ճաշի և հանգստի ժամերը միմյանց էին հաջորդում կանոնավոր կերպով, ու թեև արդեն մի քիչ հոգնածություն էին զգում, այնուամենայնիվ ընդհանուրի առողջությունը դեռևս բավարար էր։ Փոքրիկ Ջեկը սկսել էր մի քիչ ազդվել անտառի կյանքից, որին նա սովոր չէր և որը շատ տաղտկալի էր նրա համար։ Բացի այդ, նրան տրված խոստումները չէին կատարվում։ Կաուչուկի ծառերը, ճանչ թռչունները անվերջ հետազգվում էին։ Նրան խոստացել էին նույնպես ցույց տալ աշխարհի ամենագեղեցիկ թութակները, որոնք անպայման կլինեին այս ճոխ անտառներում։ Որտեղ էին կանաչ փետրավոր թութակները, որտեղ էին երկարապոչ վառ գույնի արակոնգիները, որոնց ոտքերը երբեք գետին չեն կոխում, որտեղ էին կանաչ թութակները, որոնք ավելի արևադարձային շրջաններին են հատուկ, և վերջապես այն բոլոր շաղագրատ թռչունները, որոնք բնիկների ասելով դեռևս խոսում են անհետացած ցեղերի լեզվով։ Որպես թութակ փոքրիկ Ջեկը տեսել էր միայն գորշ մոխրագույն կարմիր պոչանի ժակոնները, որոնք վխտում էին ծառերի տակ, սակայն ժակոնները նորություն չէին նրա համար։ Նրանցից տարել են աշխարհի բոլոր կողմերը, Երկու աշխարհամասերում էլ նրանք ականջ են խլացնում իրենց անտանելի շաղակրատությամբ, և խոսող թութակների մեջ ժակոն ամենից ճիշտ է սովորում մարդկային լեզուն։ Պետք է ասել նաև, որ եթե Ջեկը գոհ չէր, կուզեմ Բենեդիկտը նույնպես դժգոհ էր։ Ճիշտ է, նրան թողել էին ճանապարհին մի քիչ աջ ու ձախ վազի, սակայն իր հավաքածուն հարստացնելու արժանի ոչ մի միջատ չէր գտել։ Երեկոները նույնիսկ լուսատու բզեզները համառորեն մերժում էին երևալ նրա աչքին և իրենց ֆոսֆորային լույսով գրավել նրան։ Թվում էր, թե բնությունը ծիծաղում էր դժբախտ միջատաբանի վրա, որի տրամադրությունը հետ վատանում էր։ Հաջորդ 4 օրերի ընթացքում միևնույն պայմաններում փոքր խումբը շարունակեց առաջ գնալ դեպի հյուսիս արևելք։ Ապրիլի 16-ին ուղևորները ծովափից հեռացել էին առնվազն 100 մղոն։ Եթե Հարիսը չէր մոլորվել, ինչ նա պնդում էր առանց վարանելու, ուրեմն Սան Ֆելիչեի հացիենտան 20 մղոնից ավելի հեռու չպետք է լիներ այն կետից, որտեղ խումբը գիշերել էր այդ օրը։ Հետևապես 44 ժամ չանցած ուղևորները հյուրընկալ տանիքի տակ կլինեին և կկարողանային վերջապես հանգստանալ այդքան հոգնածությունից հետո։ Սակայն չնայած Սարահարթը գրեթե ամբողջովին անցել էին նրա միջին մասով, այնուամենայնիվ ոչ մի բնիկ, ոչ մի քոչվոր չէր երևասել ընթարցական տառում։ Դիքսենդը մի քանի անգամ ափսոսաց, որ Պիլիգրիմը ծովափի մի ուրիշ մասում չէր խորտակվել, թեև այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չէր ասում։ Ավելի հարավ կամ ավելի հյուսիս գյուղաքաղաքները, ավաններն ու պլանտացիաները անպակաս կլինեին, և տիկին Ուելդոնն ու մյուս ուղևորները վաղուց ապաստան գտած կլինեին։ Բայց եթե մարդիկ չէին երևում, ապա կենթանիները ավելի հաճախ էին երևում վերջին օրերը։ Երբեմն լսվում էր ինչ-որ երկարաձիգ ողպալի ճիչ, որը Հարիսի ասելով համրուկ կապիկի ոռնոցն էր, կապիկներ, որոնք այիս կոչված այս ընդարձակ անտառային շրջանների սովորական հյուրերն են։ Այդ օրը նույնպես կեսօրվա դաթարի միջոցին ինչ-որ սուլոց լսվեց օդում, որը շատ անհանգստացրեց տիկին Ուելդոնին իր տարօրինակությամբ։ «Ինչ սուլոց է?» հարցրեց մանկամարդ կինը ոտքի ցատկելով։ «Ոցի սուլոց է»։ Բացականչեց Դիքսենդը և հրացանը վերցնելով կանգնեց տիկին Ուելդոնի առաջ։ Իսկապես, կարող էր պատահել որևէ սողուն խոտերի տակով հասել էր մինչև դաթարի վայրը։ Բոլորովին զարմանալի չէր լինի, եթե դա որևէ վիշապոց, սուկուրուս լիներ, որի երկարությունը երբեմն 40 ոտնաչափի է հասնում։ Բայց Հարիսը իսկույն ետ կանչեց Դիքսենդին և նրան հետևող նեգրերին ու հանգստացրեց տիկին Ուելդոնին։ Նրա ասելով, այդ սուլոցը վիշապոցինը չէր կարող լինել, քանի որ այդ օձը չէր սուլում։ Նա այդ սուլոցը վերագրում էր անվնաս չորքոտանիներին, որոնք այնքան շատ են այդ շրջաններում։ «Հանգստացեք», ասաց նա, «և ոչ մի շարժում չանեք, որպեսզի չվախեցնեք այդ կենթանիներին»։ «Բայց ինչ կենթանիներ են»,  հարցրեց Դիքսենդը, որը իր պարտքն էր համարում հարցաքննել և խոսեցնել ամերիկացուն։ Սակայն սա միշտ էլ սիրով պատասխանում էր բոլոր հարցերին։ «Անտիլոպներ են, պատանի բարեկամս», պատասխանեց Հարիսը։ «Ո, ինչպես կուզեի տեսնել նրանց», բացականչեց Ջեկը։ «Շատ դժվար է նրանց տեսնել, փոքրիկս», պատասխանեց ամերիկացին։ «Շատ դժվար է»։ «Գուցե կարելի է փորձել մոտենալ այդ սուլող քարայծին», ասաց Դիքսենդը։ «Ո, դուք հազիվ 3 քայլ կանեք», պատասխանեց ամերիկացին գլուխը շարժելով։ «Ամբողջ հոտը իսկույն կփախչի, խորուրդ կտամ տեղից չշարժվել»։ Բայց Դիքսենդը պատճառ ուներ հետաքրքրվելու։ Նա ուզում էր անձամբ տեսնել և հրացանը ձեռքին մտավ խոտերի մեջ։ Անմիջապես հետո կարճ և սրածար եղջյուրներով տասի չափ գեղանի անտիլոպներ հողմի արագությամբ անցան գնացին։ Նրանց վառ կարմրագույն մորթը բոցավառ ամպի նման պատկերացավ անտառի բարձր ֆոնի վրա։ «Ես ձեզ նախազգուշացրի», ասաց Հարիսը, երբ պատանին վերադարձավ իր տեղը։ Եթե իսկապես դժվար էր որոշակի տեսնել այդ արագաշարժ քարայծներին, միևնույնը չէր կարելի ասել կենթանիների մի ուրիշ խմբի մասին, որը երևաց նույն օրը։ Այդ կենթանիներին կարելի եղավ տեսնել, ճիշտ է, շատ անորոշ կերպով, սակայն նրանց հայտնվելը բավական տարօրինակ վեճ առաջացրեց Հարիսի և ուղևորներից մի քանիսի միջև։ Փոքրիկ խումբը երեկոյան ժամը 4-ի դեմ կարճ ժամանակով կանգ էր առել մի բացատի մոտ, երբ 3-4 բարձրահասակ կենթանիներ դուրս եկան թավուտից, մոտավորապես 100 քայլի վրա, և իսկույն փախան շատ մեծ արագությամբ։ Հակառակ ամերիկացու հանձնարարություններին, այս անգամ պատանին իսկույն հրացան ուսին դեմ արեց և կրակեց։ Սակայն կրակելու րոպեին Հարիսը անմիջապես շեղեց հրացանը։ Եվ Դիկ Սենդը, թեև դիպուկ կրակող էր, այս անգամ վրիպեց նպատակից։ «Պետք չէ կրակել, պետք չէ կրակել», բացականչեց ամերիկացին։
«Լսեցեք, սրանք ընձուղտներ են»,
բացականչեց Դիկ Սենդը առանց ուշադրություն դարձնելու ամերիկացու նկատողությանը։
«Ընձուղտ», կրկնեց Ջեկը բարձրանալով ձիու թամբի վրա։ «Որտեղ են այդ կենթանիները»։
«Ընձուղտներ»,
պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը։
«Սխալվում ես, սիրելի Դիկ, Ամերիկայում ընձուղտ չկա»։
«Արդարև», ասաց Հարիսը զարմացած ձևանալով։ «Ընձուղտ չի կարող լինել այս երկրում»։
«Ուրեմն»,
բացականչեց Դիկ Սենդը։
«Իսկապես չգիտեմ ինչ ասեմ», պատասխանեց Հարիսը։
«Ձեր աչքերը ձեզ չեն խաբել, պատանի բարեկամս»։
«Այդ կենթանիները ջայլամներ չէին»։
«Ջայլամ»,  կրկնեցին Դիկ Սենդը և Տիկին Ուելդոնը զարմացած միմյանց նայելով։
«Այո, սովորական ջայլամներ», կրկնեց Հարիսը։
«Բայց ջայլամը թռչուն է»,
ասաց Դիկ Սենդը։ «Հետևապես երկու ոտք պետք է ունենա»։
«Այդպես էլ կա», պատասխանեց Հարիսը։
«Ինձ թվում է, թե ես լավ տեսա, որ այդ փախչող կենթանիները երկոտանիներ էին»։
«Երկոտանի»,  կրկնեց պատանին։
«Ինձ թվում է, թե ես լավ նկատեցի, որ նրանք չորքոտանիներ էին»,
ասաց Տիկին Ուելդոնը։
«Ես նույնպես»,
ավելացրեց ծերունի Թոմը, որին միացան Բաթը, Ակտեոնը, Օստինը։
«Չորքոտանի ջայլամ, չորքոտանի ջայլամ»,
բացականչեց Հարիսը ծիծաղելով։
«Զվարճալի բան կլիներ»։
«Այդ պատճառով էլ», ասաց Դիկ Սենդը, «մենք կարծեցինք, թե ընձուղտներ են և ոչ թե ջայլամներ»։
«Ոչ, պատանի բարեկամս, ոչ»,
ասաց Հարիսը։
«Դուք անշուշտ լավ չտեսաք, որովհետև այդ կենթանիները շատ արագ փախան. պետք է ասել, որ շատ անգամ որսորդներն էլ ձեզ նման խաբվել են, և այն էլ ինչպես են խաբվել»։
Ամերիկացու ասածը խիստ հավանական էր։ Բարձրահասակ ջայլամին և միջահասակ ընձուխտին հեռվից նայելիս դժվար չէ շփոթել։ Նրանց կտուցը կամ դունչը երկու դեպքում էլ միացած են ետ շրջված երկար պարանոցին։ Եվ նույնիսկ կարելի է ասել, որ ջայլամը կես ընձուխտ է, նրան պակասում են հետևի ոտքերը։ «Ուրեմն այդ երկոտանուն և այդ չորքոտանուն արագ փախչելիս կարելի է մեկը մյուսի տեղ ընդունել»։ Մանավանդ այն լավագույն փաստը, որ Տիկին Ուելդոնը և մյուսները սխալվում էին, այն է, որ Ամերիկայում ընձուխտ չկա։
«Բայց ես կարծում էի, թե նոր աշխարհում ոչ միայն ընձուխտ, ջայլամ էլ չկա»,
ասաց Դիկ Սենդը։
«Ինչպես չէ, պատանի բարեկամս»,
պատասխանեց Հարիսը։
«Հարավային Ամերիկայում գտնվում է նրա մի հատուկ տեսակը, և այդ տեսակին է պատկանում հանդուն, որին դուք տեսակ»։
Հարիսը ճիշտ էր ասում։ Հանդուն Հարավային Ամերիկայի տափաստանների բարձրասրունք թռչուն է, և նրա մատղաշների միսը կարելի է ուտել։ Դա մի խոշոր կենդանի է, որի բարձրությունը երբեմն անցնում է 2 մետրից։ Նա ունի ուղածիկ կտուց, երկար թևեր, խիտ և կապտավուն փետուրներով։ Ոտքերը 3 մատանի են, զինված եղունգներով։ Դրանով էլ նրանք գլխավորապես տարբերվում են Աֆրիկայի ջայլամներից»։ Այս շատ ճիշտ մանրամասնությունները տվեց Հարիսը, որը քաչ ծանոթ էր երևում հանդուների կյանքին։ Տիկին Ուելդոնը և նրա ուղեկիցները ստիպված եղան ընդունել, որ սխալվել էին։
«Կարող է պատահել, որ մենք պատահինք ջայլամների մի ուրիշ խմբի», ավելացրեց Հարիսը։ «Այդ դեպքում աշխատեցեք ավելի լավ նայել, և այլևս թռչունները չորքոտանու տեղ չեք ընդունի»։
«Բայց հատկապես, պատանի բարեկամս, չմոռանաք իմ խորհուրդները և ոչ մի դեպքում չկրակեք որևէ կենթանու»։
«Ուտելիք ճարելու համար մենք կարիք չունենք որսորդություն անելու»։ «Կարիք չկա, որ զենքի պայթյունը մեր ներկայությունը մատնի այս անտառում»։
Սակայն Դիկ Սենդը մտախոհ էր։ Մի անգամ ևս կասկածը սկսեց կրծել նրա միտքը։ Հաջորդ օրը, ապրիլի 17-ին, վերսկսվեց առաջ գնալը, և ամերիկացին հավատացրեց, թե ամենաշատը 20 ժամ հետո փոքրիկ խումբը կտեղավորվեր Սան Ֆելիչեի հացիենտայում։
«Այնտեղ, Տիկին Ուելդոն», ավելացրեց նա, «դուք կստանաք անհրաժեշտ խնամք, և մի քանի օրվա հանգիստը ձեզ կկազդուրի կատարելապես. գուցե այդ ֆերմայում դուք չգտնեք այն շքեղությունը, որին սովոր եք ձեր Սան Ֆրանցիսկոյի բնակարանում, բայց կտեսնեք, որ այնտեղ որոշ արմարություններ կան։ Մենք այնքան էլ վայրենի չենք։
«Պարոն Հարիս», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը, «եթե մենք միայն շնորհակալություն կարող ենք հայտնել ձեր վեհանձն աջակցության համար, ապա այդ շնորհակալությունը միանգամայն սրտաբուխ է. Այո, ժամանակն է, որ տեղ հասնենք»։
«Դուք շատ եք հոգնել, Տիկին Ուելդոն»։
«Խոսքը իմ մասին չէ», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը, «բայց նկատում եմ, որ իմ փոքրիկ Ջեկը հալումաշ է լինում հետ-հետ, երբեմն ջերմում է»։
«Այո», պատասխանեց Հարիսը, «և չնայած, որ այս սարահարթը շատ առողջ կլիմա ունի, այնուամենայնիվ պետք է խոստովանել, որ մարտ և ապրիլ ամիսներին այստեղ տիրապետում է ընդմիջվող տենդը»։
«Ճիշտ է», ասաց Դիկ Սենդը, «բայց բարեբախտաբար բնությունը, որը միշտ և ամեն տեղ նախատեսող է, դեղը դրել է հիվանդության կողքին»։
«Ինչ եք ուզում ասել, պատանի բարեկամս»,  հարցրեց Հարիսը, որը այնպես էր ցույց տալիս, թե չէր հասկանում։
«Միթե այստեղ չի աճում խինայի ծառը», պատասխանեց Դիկ Սենդը։
«Ճիշտ է», հաստատեց Հարիսը, «դուք կատարելապես իրավացի եք. այստեղ խինայի ծառի հայրենիքն է, մի ծառ, որը տալիս է հակատենդային թանգագին կեղևը»։
«Շատ զարմանալի է», ավելացրեց Դիկ Սենդը, «որ դեռևս ոչ մի հատ խինայի ծառ չտեսանք»։
«Ա, պատանի բարեկամս», պատասխանեց Հարիսը,
«այդ ծառը հեշտ չէ ճանաչել, թեև նրանք հաճախ շատ բարձր են, մեծ տերևներով, վարդագույն և հոտավետ ծաղիկներով, բայց և այնպես դժվար է նրանց հայտնաբերել. ազվադեպ են դրանք խմբովին աճում, ավելի շուտ ցրված են անտառում, իսկ բնիկները, որոնք հավաքում են խինայի բերքը, ճանաչում են միայն նրանց սաղարթի մշտադալարությունից»։
«Պարոն Հարիս», ասաց Տիկին Ուելդոնը, «եթե տեսնեք այդ ծառերից մեկը, ցույց կտաք ինձ»։
«Իհարկե, Տիկին Ուելդոն, բայց Հացիենտայում դուք կգտնեք ծծմբաթթվային խինին, որը ավելի շուտ կբուժի ջերմը, քան թե ծառի կեղևը»։
Ուղևորության այդ վերջին օրն անցավ առանց որևէ պատահարի։ Մութն ընկավ, և գիշերվա հանգիստը կազմակերպվեց ըստ սովորականի։ Մինչև այդ օրը անձրև չէր եկել, սակայն եղանակը կարծես ուզում էր փոխվել, որովհետև տաք գոլորշի էր բարձրանում գետնից, որը շուտով խիտ մշուշի փոխվեց։ Արդարև մոտենում էր անձրևային շրջանը։ Բարեբախտաբար հաջորդ օրը փոքրիկ խումբը տեղ կհասներ և պատշաճ հյուրընկալություն կստանար։ Մնում էր մի քանի ժամ ևս սպասել։ Թեև ըստ Հարիսի հաշիվների, փոքր խումբը միայն 6 մղոն հեռու կլիներ Հացիենտայից, այնուամենայնիվ գիշերվա համար ձեռք առնվեցին սովորական նախազգուշական միջոցներ։ Թոմը և նրա ընկերները պետք է հսկեին միմյանց հաջորդելով։ Դիկ Սենդը պահանջեց, որ ոչինչ զանջ չառնվեր այդ ուղությամբ։ Ավելի քան երբեք չէր ուզում հրաժարվել սովորական զգուշությունից, քանի որ սոսկալի կասկածը կրծում էր նրա միտքը, սակայն դեռևս ոչինչ չէր ուզում ասել։ Հանգստավայրը սարքեցին պուրակում, բարձր ծառերի տակ։ Հոգնածությունից ընկճված Տիկին Ուելդոն և մյուսները արդեն քնել էին, երբ արթնացան բարձր ճչոցից։
«Ինչ կա»,  անմիջապես հարցրեց Դիկ Սենդը առաջինը ոտքի կանգնելով։
«Այդ ես եմ, ես ճչացի», պատասխանեց Կուզեն Բենեդիկտը։
«Ինչ պատահեց»,  հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Ինձ կծեցին»։
«Օծը»,
ահաբեկված հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Ոչ, ոչ, օծ չէ, մի չատ է», պատասխանեց Կուզեն Բենեդիկտը։ «Սպասեցեք, բռնեցի, բռնեցի»։ «Լավ, ոչնչացրեք մի չատին», ասաց Հարիսը, «և հանգիստ թողեք մեզ, որ քնենք, պարոն Բենեդիկտ»։ «Ոչնչացնեմ մի չատին»,  բացականչեց Կուզեն Բենեդիկտը։ «Երբեք»։ «Պետք է տեսնեմ, թե ինչ միջատ է»։
«Որևէ մոծակ կլինի»,
ասաց Հարիսը ուսերը վեր քաշելով։
«Ոչ, մոծակ չէ, ճանճ է»,
պատասխանեց Կուզեն Բենեդիկտը։ «Եվ շատ հետաքրքիր ճանճ պետք է լինի»։ Դիկ Սենդը վառեց գրպանի փոքր լապտերը և մոտեցրեց Կուզեն Բենեդիկտին։
«Տեր աստված»,
բացականչեց նա,
«վերջապես բոլոր հուսախապություններս վերջացան, վերջապես մի բան գտա»։
Միջատաբանը հրճվանքից շնչահեղձ էր լինում, հաղթական հայացքով նայում էր ճանճին, քիչ էր մնում համբուրեր։
«Բայց ինչու եք այդքան ոգևորվել»,
հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Մի երկթևանի եմ բռնել, հիանալի երկթևանի»։
Այդ խոսքերի հետ կուզեն Բենեդիկտը ցույց տվեց մեղվից փոքր մի ճանճ, ամփայլ մարմնի ներքևի մասում դեղին գծերով։ «Թունավոր չէ այդ ճանճը»՝ հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Ոչ, զարմուհի, ոչ, գոնե մարդկանց համար, բայց կենթանիների, քարայծերի, գոմեշների, նույնիսկ փղերի համար այլ բան»։ «Ա, թանկագին միջատ է սա»։
«Բայց կասեք վերջապես այդ ճանճի անունը, պարոն Բենեդիկտ»՝ ասաց Դիքսենդը։
«Այս ճանճը», պատասխանեց միջատաբանը, «այս ճանճը, որ մատների սարանքում է, այս ճանճը, ցեցե, մի այնպիսի հիանալի երկթևանի, որը հազվագյուտ է, և Ամերիկայում դեռևս ոչ մի ցեցե չի գտնվել»։
Դիքսենդը չհամարձակվեց կուզեն Բենեդիկտին հարցնել, թե որ աշխարհամասում է լինում այս վտանգավոր ցեցեն, և մինչդեռ իր ընկերները այդ դեպքից հետո վերստին քնեցին, Դիքսենդը, չնայած սաստիկ հոգնածությանը, ամբողջ գիշերը աչք չփակեց։